Yahudoning maktubi. 1-bob. Iso Masihning quli va Yoqubning ukasi men Yahudodan Xudoning xalqi bo'lishga da'vat qilingan birodarlarga salom. Otamiz Xudo sizlarni Iso Masih kelishiga qadar o'z mehr muhabbati panohida omon saqlaydi. Xudo sizlarga cheksiz marhamat, tinchlik va mehr oqibat ato qilsin. Azizlarim, hammamiz birgalikda bahra olayotgan najotimiz haqida men sizlarga yozishni juda xohlagan edim. Ammo buning o'rniga sizlarni iymonimizni himoya qilaylik deb undamoqchiman. Axir Xudo bu o'zgarmas iymonni aziz xalqiga to'abad topshirgan. Gap shundaki, ba'zi betafiq odamlar orangizga o'g'rincha kirib olibdilar. Ular o'z axloqsizligini oqlash uchun Xudoyimizning inoyati haqidagi xabarni buzib o'rgatayaptilar. Yagona xo'jayinimiz va Rabbimiz Iso Masihni rad etayaptilar. O'sha betafiqlarning jazosi azaldanoq yozilgandir. Bunday odamlarning qismati nima bo'lishini o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Bularni sizlarga yana bir bor eslatmoqchiman. Egamiz o'z xalqi Isroilni Misrdagi qullikdan qutqargandi. Keyinroq esa ishonmagan odamlarni halok qilgan edi. Shuningdek, o'z mavqeiga yarasha ish tutmay, makonini tashlab ketgan farishtalarni ham egamiz qorong'i zimistonga abadiy zanjirband qilgandi. Ularni buyuk qiyomat kunigacha o'sha yerda saqlab turibdi. O'sha farishtalar singari Sodom va Gomora shaharlari aholisi, shuningdek, bular atrofidagi barcha shaharlar aholisi ham notabiiy buzuq ehtiroslarga va shahvoniy hirsga berilgan edilar. Oqibatda esa abadiy o'tda kuyib, o'z jazosini olganlar. Ularning qismati hammaga saboq bo'ldi. Shunga qaramay, oramizga kirib olgan betafiqlar o'z vahiylariga tayanib, badanlarini harom etayaptilar. Xudoning hokimiyatini rad etib, samoviy mavjudotlarni haqorat qilyaptilar. Esingizda bo'lsa, bosh farishta Mikoil Iblis bilan Musoning jasadi borasida bahslashgandi. Ammo Mikoil shunda ham Iblisni haqoratlab, hukm qilishga jur'at etmadi. U Xudoning hokimiyatini e'zozlagan holda faqat egamning o'zi seni hukm qilsin deb aytgan edi xolos. O'sha betafiqlar esa Xudoning qonunini tushunmaydilar. Tushunmaganlari uchun ham o'sha qonunni mensimaydilar. Ular o'zlarini ongsiz hayvonlar deb tutib, ehtiroslarga berilib yashashdan boshqa hech narsani bilmaydilar. Buning natijasida halokatga yo'liqadilar. Bu soxta ustozlarning holiga voy. Axir ular Qobilning izidan boryaptilar. Pulga berilib, boshqalarni balomga o'xshab yo'ldan urayaptilar. Qorax singari isyon ko'tarib, halokatga yuz tutayaptilar. Bu odamlar jamoatingizni ham halokatga yo'liqtiradilar. Ular faqat o'zini boqadigan cho'ponlarga o'xshaydi. Sizlar taom yeyish uchun birga yig'ilganingizda, Rabbimiz Isoni xotirlash uchun non sindirganingizda, ular uyalmay, ochko'zlik bilan qorinlarini to'ydiradilar. Ular shamol haydagan yomg'irsiz bulutlarga o'xshaydilar. Mavsumida meva bermaydigan daraxtlar kabidirlar. Bu ustozlar qoparib tashlangan daraxtlardek o'likdirlar. Ular dengizning vahshiy to'lqinlari kabi jo'sh uradi. Sharmandali ishlarini iflos ko'pikday yuzaga chiqarib, atrofga sochadi. Ular tayyorlab qo'yilgan qop qorong'i zulmatga adashgan yulduzlarday abadiy g'arq bo'lishadi. odam atodan boshlab 7-chi avlodda yashagan Xanux bu odamlar haqida shunday bashorat qilgan. Rabbimiz ming-minglab muqaddas malaklari bilan keladi. U jamiki odamzotni hukm qiladi. Gunohga botgan betavfiqlarni mahkum etadi. Yaramas qilmishlari uchun, uni haqoratlaganlari uchun betavfiqlarni jazolaydi. Oramizga kirib olgan bu betavfiqlar qachon qaramang ming'irlab nolib yuradilar. Ular faqat o'z nafsini o'ylab ish tutadilar, maqtanadilar. O'z manfaatini ko'zlab til yog'lamalik qiladilar. Sizlar esa ey azizlarim, Rabbimiz Iso Masihning havoriylari aytgan bashoratlarni esingizda tutinglar. Axir ular sizlarni quyidagicha ogohlantirishgan. Oxirgi zamonda shunday odamlar bo'ladiki, ular faqat o'z nafsini qondirish bilan ovora bo'lishadi. Haqiqatga itoat qiluvchilarni mazah qilishadi. Muqaddas ruhga ega bo'lmagan bu betafiq ustozlar inson tabiatiga qul bo'lib yashaydilar. Orangizga nizo urug'ini sochadilar. Sizlar esa, ey azizlarim, qutlug' iymoningizga tayanib hayot kechiringlar. Muqaddas ruh ilhomi bilan ibodat qilinglar. Xudoning sevgisi panohida bo'lib, o'zingizni asranglar. Rabbimiz Iso Masihning kelishini kutinglar. U kelib, o'z marhamati tufayli bizga abadiy hayot ato qiladi. Ikkilanuvchi birodarlaringizga rahmdil bo'lib, ularni qutqaringlar. Ana shunda sizlar bunday odamlarni qiyomat alangasidan chiqarib olganday bo'lasizlar. O'z bilganidan qaytmaganlarga esa achininglar, biroq ehtiyot bo'linglar. Ularning qabih qilmishlaridan hazar qilinglar. Ularning hatto kiyimi ham sizlar uchun harom va jirkanchlidir. Iymondan qaytib ketishdan sizlarni faqatgina Xudo asray oladi. U sizlarni beg'ubor va shod xurram qilib, o'zining ulug'vor huzuriga olib kirishga qodir. Bizni Iso Masih orqali qutqargan yakka-yu yagona najotkorimiz Xudoga hamdlar bo'lsin. Azaldan, hozir va to abad salobatli, kuch-qudratli, saltanat sohibi bo'lgan Xudoga shon-sharaflar bo'lsin. Amin.